Selam semija kollata Campus FM, il-mużika t-introduċi program mużiċisti Maltin fi pjaċir il-lum jiena għandi miegħi mużiċista Zazua li hija wkoll tabiba taħdem l-isptar milli xwiss li gradwat imma wkoll hija arpista għandi miegħi l-Lan Marie Camilleri Potesta li jiena nafa bħala arpista qatt ma ġejt taħta bħala tabib nittama li ma jkollix bżonna bħala tabib imma bħala arpista bħala mużiċista jiena naf is-serjetà tagħha u kemm tieħu l-affarijiet b'ċertu anima, b'ċertu imħabba u hija mużiċista żagħżugħa u allura tħalk li ħsibt li għandi ndaħħalha f'dan il-programm għaliex tirrappreżenta wkoll ħafna żgħażagħ Maltin li l-mużika għalihom mhux biss delizzju ma huwa a way of life hija ħajja sħiħa dedikata għall-mużika. Anne Marie qed ngħid ħajja sħiħa, imma ħajja għadha fil-bidu għax inti għadek żgħażugħa ħafna fil-fatt kemm għandek żmien Anne Marie.
Għandi 24 sena.
Inti tiġa ħadd tabiba,
igradwajt anki. Sena u tliet xhur ilu, bdejt naħdem l-isptar.
Aha, magħrufa wkoll anki fil-qasam tal-mużika. U minkejja li ta' żagħżugħa tiegħek inti dawn iż-żewġ friaj ta' ħajtek toħodhom b'serjetà kbira u x'vera. Kif bdejt l-arpa u għaliex minn ta' strumenti għażilt l-arpa? Tajjeb li ngħidulhom is-semija tagħna li għal ħafna snin l-arpa kienet kważi minsija l-kollox Malta. Issa għandna tlieta
hemm erba' li għandhom
arba.
Jes, imbagħad hemm xi studenti wkoll qed jitalmu l-iskola tal-mużika.
Jiġifieri f'daqqa waħda kien qisu revival. U int kont parti minn din ar-revival. Għażil tlarpa għax smajt xi ħaġa dwarha jew kienet minn dejjem l-għażla tiegħek?
Le, ara, bażikament meta kelli seba' snin bdejt indoq il-pjanu taħt Miss De Gabriele, Antoinette De Gabriele. U actually hi kienet ħajritni biex nibda l-arpa u malli smajt bil-kerm arpa ġennint qed l-om li rrid nibda nitallima. U infatti meta kelli 12 sena bdejt nitallem l-arpa l-iskola tal-mużika ma' Donata Mattej, Taljana li kienu ġabuha.
L-arpa, eżatt.
Yes. Mbagħad bdejt mixja minn hemmhekk, ma xtrawlix l-arpa ovvjament mal-ewwel. Imma mbagħad meta kelli l-arpa tiegħi ovvjament stajt nippratika ħafniżjed, nibda nagħmel kunċerti u affarijiet.
Inti semmejt li ma xtrawlikx mal-ewwel l-arpa tiegħek għax forsi li semmija tajjeb ngħidulhom li l-arpa tiswa kemm xi flus mhux ħażin.
Ekku, ħafna.
U żvera.
Kbar u anke ma kinux għadhom ġew Malta jibgħu Malta.
Ara kif għamilt biex akkwistajt waħda?
Tija xtrajta mill-Ingilterra, mill-Londra. Yes, ma oriġinarjament il-make tiegħi lajna ntili huma make Amerikani. Yes.
U bdejt allura fl-arpa tiegħek bejk meta jkollok l-arpa tiegħek tkun tista' iktar tesperimenta, iktar tissoda, x'mhux meta mort biss l-School of Music u tippratika dak il-ħin imma qiegħed l-istrument dejjem miegħek li forsi ngħidu li għandek skomdu bl-arpa hija li biex iġorru biex tagħti kunċert bl-arpa mhux se jkun hemm pjanu fil-post u tibgħat it-tuner jew inkella strumenti tista' ġorru miegħek, trid iġorru bil-forsa x'arpa ma jkunx hemm. Imma dam inti se ġorru laf karozza u lanqas fuq darek, jiġifieri torganizza t-transport għalih.
Aha. Le, infatti it-toqgħod fil-karozza ma hija karozza hatchback bil-eżatt toqgħod. Imma l-xorta hija ħassil kbira mbagħad tintona dak il-ħin qabel kunċert, jiġifieri aha.
Kollok karozza żgħira ma titħolx.
Ma titħol.
Kont titorganizza transport bil-fors. Ħaġa oħra li forsi hija ġdida semmija tagħna hija li semmejt tistudja l-pjanu. Il-pjanu fil-fatt tuża ftit saqajk għall-pedali, imma l-pedal notes tal-arpa huma differenti għal kollox. Il-pjanu għandux pedal notes, l-orgni u l-arpa.
Ekku.
Mela. Spiega għanna dwar il-pedal notes, għax ħafna nisa għas bis jafu li inti meta tkun qed tafas il-pedali tkun qed iddoq, tkun qed tbiddel it-tonalità, tagħmel dak kollu li hemm tiġa.
Mela għandek seba' pedali tlita u erba fuq in-naħa l-oħra u kull pedala għandha
isfel.
Isfel b'saqajk li tuża b'saqajk u kull pedala għandha tliet pożizzjonijiet. Waħda għall-flat, waħda natural u waħda sharp isfel net. Issa dawn is-seba' pedali jirrappreżentaw il-musical alphabet.
Ġifri kollox għandek 21 allura.
Pożizzjoni differenti, so għajku.
Tassa għajbis,
jes, għandek pedala għal A, B, C, D, E, F, G.
Użgur.
U kull nota, kull pedala għanda il-flat, natural u sharp.
Użgur.
U meta ċaqla om, sistema li titħolm il-kolonna, u tirrotejtja disk u bekk tiqsar l-string, allura l-pitch jola. U hekk tikkrea noti differenti.
Meta tkun qed iddoq il-pjanu biex tafas il-flat jew il-sharp, tafas il-noti suwed.
Ekku.
Però fil-pedala u tafashom bidejk b'subajk. Imma il-pedala biex tagħmel l-istess nota, trid iddoq in-nota b'subajk imma mbagħad issib il-pożizzjoni
saqajk
bil-pedala ta' saqajk. U jekk iddaħħal il-pożizzjoni ħażina. Tistaflok tiġik flat, tiġik sharp, jew tiġik natural, ġifiri, tittuqot attenta, tkun ħafifa, ħafnax. Inti l-mużika ma tikx ċans taħseb biex iddaħħal il-pedala, ġifiri, waqt li titkollok koordinazzjoni tajba bejn l-idejn, bejn iswaba, u saqaj li tagħmilhom fl-istess ħin. Għaddej bl-speed, kif għandek il-markat it-temp tal-mużika. Tistax tislowja għax tajdu ma sibx il-pedala, ġifiri. Hija komplikata mhux ħażin il-pedala. Is-saqajn jew is-swaba huma l-iktar komplikati, kif x'taħseb?
Jiddependi mill-biċċa kemm tkun teknika l-biċċa tal-idejn, jiġifieri hemm passaġġi tqal ħafna
kromatiċi.
U l-kromatiċi jkunu diffiċli ħafna saqajn, għax tista' timmaġina l-pedali. Infatti fil-biċċiet moderni tkun ħafna iżjed diffiċli.
Għax titqgħod biddel kontinwament, peress li tkun chromatic scale, titqgħod biddel
il-sharp
il-pedali kontinwament. U fis-swaba jitħollok bħal pjanu najdu aħna qabża minn ottava skorruta.
Iva, ikolna ma jmin.
L-spen tal-idejn hija importanti bħal ma
jgħidu. Ja, maħna nagħmlu iżjed minn octave fuq l-arpa. Għax mhumiex daqshekk il-bot minn xulxin.
Għalhekk qed ngħidlek.
Jiddependi kemm ikollok idejn kbar. Le. Imma aħna wkoll li ma nimetlekx m'għandhuqux bil-little finger. Iż-żgħar ma nużawx
biex
qasir wisq. U impossibbli u anke m'għandux saħħa biżejjed biex idoq
fuq. Għax il-kordi tal-arpa huma ebsin.
Ekku, hemm ta' fuq net ikunu ta' nylon, u mbagħad għandek il-gatt, u mbagħad il-metal strings.
Kemm ikunu toqgħod? Kemm ikunu mġebdin jirriflettu anki fuq it-tonalità.
Użgur.
Jista' jkollok li bħalma naraw violinista pereżempju jkun qiegħed jafas il-korda, tista' inti waqt performance kun titjaġġastja u tirranġa?
Mhux qabel il-kunċert meta nkun qed nittjunjaw dak li nkun qegħdin nagħmlu tightening the strings.
Imma mhux sej, mbagħad jingħalqu sew ma
jinfetħulekx,
ma tix toqgħod. Barra li tieħu ħsieb dak l-affarijiet.
Jekk il-performance tkun twil ħafna tista' tieqaf I mean between the pieces tintona ftit.
U sħana ta' fetwaħ
ħafna. L-sħana l-umdità kollox. Strument delikat ukoll.
Strument delikat minkejja li huwa kbir, mandu l-ħoss verament sabiħ. Ħoss verament kif kienu jiktbu qabel kien ikun ħoss ċelesti, ħoss tal-ġenna, ma llum l-arpa tingħata sonorità kompletament differenti. Ma nistax nibqgħu ngħidu li l-mużika moderna hija dik il-mużika ċelesti tal-anġli. Ux veru.
Ekku, speċjalment il-modernu.
Il-kontemporanju huwa differenti ħafna. X'ti preferi xogħlijiet klassiċi jew inkella xogħlijiet kontemporani? Inti bħala Anne-Marie.
Aha. Saftit zminilu kont nippreferi mużika impressionist u 19th century, pero issa minn duħriċti CD u bdejt nisma' iżjed mużika moderna kontemporanja saret toġobni ħafna, u jiddependi x'mużika hi, ma ġeneralment il-mużika moderna toġobni ħafna. U joġobni wkoll romantiku, I mean.
Għandek vasta għażla vasta għall-arpa, għaw ħafna nies jaħsbu li m'hawnx repertorju ma l-arpa hija strument antikissimu.
Huwa
strument ukoll folkloristiku. Imma dak ma jidħolx fil-qasam tal-arpa klassika.
Orkestrali le.
Le, ma jidħolx. Imbagħad
iċ-ċeltika.
Inti għandek tlet CDs.
Aha.
Li huma?
Mela, għandi tnejn tal-ġukulari ensemble Malta's Musical Legacy u doq li daqqa fih nisma ħafna biċċiet Malta based.
Mużika Maltija, istrumenti anke tal-epoka, uġvera?
Tal-epoka, bizza, urrababa, uzzumara, edin ensemble ta' żewġ flauti, u l-arpa, ġeneralment nuża l-arpa ċeltika, ma jtandoq maħħom, mbagħad percussion instruments.
Semmejt l-arpa ċeltika qabel ngħaddu biex nisimgħu l-ballada, x'aħna se nisimgħu l-ewwel silta tiegħek kiddoq proprju fuq l-arpa mill-CD doq li daqqa, ġifieri aħna nibdew biha. X'differenza hemm bejn l-arpa klassika u l-arpa ċeltika fil-iżgur?
Fil-iżgur, sewwa, mbagħad l-arpa ċeltika m'għandix pedali xejn. Min flok biex tibdel it-tonalità
tan-nota
għandek levers fuq. U tbiddilhom bidejk bil-left hand ġeneralment. Li hija droba hija waqt li qed biddel il-lever ma tistax tuża dik lid biex iddoq. Jiġifieri trid iddoq mużika ħafna iżjed sempliċi ġeneralment fuqha biex tipprova.
Però teliminalek il-problema ta' saqaj ukoll.
Ġifieri,
imma din huwa strument iktar folkloristiku allura kienet għadha mhix daqshekk sofistikata u daqshekk avvanzata bħalma saret l-arpa eventwalment. Ħalli ngħaddu biex smajnik titkellem, anki nismaw kiddo. U fil-fatt se nismaw il-balad. X'tajdinna dwar dan ix-xogħol, Anne Marie?
Hija ħafna nies ġieli semgħuha, hija biċċa mużika sabiħa ħafna, ftit sad.
Nisimgħuha l-interpretazzjoni ta' Anne Marie Camilleri Potestan mistiedna li għandi llum fil-programm Mużiċisti Maltin bil-balad.
Thank you.
mużika folkloristika Maltija li nistgħu ngħidu hija mużika magħrufa u sabiħa ħafna meta tismagħha din għall-lament li nisimgħu anki filgħana.
Ekku.
Hawnhekk ir-rwol tiegħek fuq l-arpa iktar kien bħala akkumpanjatriċi milli bħala li għandek il-melodija inti għaliex fuq il-melodija smajna lil Silvio Żammied fuq il-flawt, iġvera. Inti kont qed tipprovdi dak li kienu jsejħulu fi żmien Bach u Barokk il-basso kontinwa qed tipprovdi il-pass, l-speed biex imbagħad il-melodija timbena fuq daka l-accenti fuq dak l-speed li tkun qed tagħtihom inti iġvera. Però jiena naf li inti għandek l-aħħar CD li ħan nisimgħu aktar quddiem fil-programm fejn l-enfasi huwa kollu kemm fuqek. U allura se jkollok ħafna iktar xogħol. Meta tajt l-ewwel kunċert tiegħek waħdek bħala arpista?
Mela bħala solo concert.
Bħala solo concert.
Imma kunċert kollu tiegħi.
Mhm.
Probabbilment kelli xi 15-il sena għax bdejt eżatt ta' 12-il sena u xi 3-4 years wara ma li ġibt l-arpa bdejt nagħti kunċerti.
U kemm taħseb li hawn nies li huma lesti jisimgħu kunċert kollu bil-mużika tal-arpa f'pajjiżna?
Dejjem kelli turnout tajjeb ħafna, ġifieri minn dak l-aspett kien pożittiv ħafna, però ovvjament ma tistax tagħmel kunċert solo kull ġimgħa.
Issib għajnuna biex torganizza l-kunċert jew jkun kollu produzzjoni tiegħek?
Le, ġili anzi most of the concerts li għamilt kienu produzzjoni ta' ħaddieħor. Imma meta nipprova norganizza xi ħaġa hija jibsa ovvjament.
Partikolarment inti li taħdem l-isptar issa u dak iż-żmien kont għadek qed tistudja wkoll università u allura jew għax għan intrigata bix-xogħol, jew għax intrigata bl-istudju dejjem tittara kif se ssib il-ħin. Fil-fatt kif speċjalizzajt fil-mużika wkoll? Papa tiegħek triq tal-liġi sew għall-imħallef Kamilleri. Mami tiegħek hija patoloġista. Inti general practitioner jew qed tispeċjalizza?
Għalissa dni qed nagħmel il-house officer job, ġifieri rridu nagħmlu sentej l-isptar qabel ma nistgħu nitilqu.
U beħsiebek tispeċjalizza f'xi fera?
Għalissa toġobni anestezja l-oppju, il-fil tal-oppju. Toġobni ma mhix ċert ovvjament, nirid nara fejn twassal il-mużika.
Kif issib il-ħin biex tlaqqa flimkien l-impenji tiegħek bħala tabiba u taħriġ li kull mużiċist irid jagħmel bil-fors għax hekk tieqaf tiġġemja.
Hija jibsa ħafna, trid ħafna disċiplina u responsabilità u trid ikollok ħafna prioritajiet. Ġifri tagħmel dak li huwa l-iżjed importanti dak il-ħin, ma taħliġ żmien. Xorta nsib ħin biex noħroġ u
niddibgħuha
iva.
Arusa wkoll, jiġifieri titlaħħaq mal-ħini tiegħek privati tal-ħajja privata tiegħek. Jiġifieri kollox jgħod mat-time management
iġvera. Ħafna.
Jew inkella kif jgħidu l-Ingliżi where there's a will,
there's a way.
U inti triq tiegħek sibta fl-arpa u bqajt għaddejja. Beħsiebek kompli tistudja l-arpa iktar fil-profond jew ngħidu aħna s-sifer għal xi żmien jew tgħidli li ħajti ma tippermettilix dak lussu għalija?
Le għandi ħsieb li forsi fil-futur se ngħaddieħla jew ta' wara nieqaf għal ħin ta' żmien mill-
Meta tispiċċa l-internship tiegħek
tispiċċa. Aħan nieqaf għal xi periodu mill-isptar u nispeċjalizza kompletament fil-arpa.
Kieku xi ħadd jgħidlek tittażel bej ġobbu ieħor. Liema ġob tażel.
Kieku kont barra minn Malta naħseb kont nażel mużika għax vera inħobba, vera insib sodisfazzjon kbir minna.
Inti għad li dejjem kellek turnout tajjeb, issa l-ewwel kunċert tajtu meta kellek 15-il sena. Illum għadek għaddejja mhux daqshekk spiss għax kif qed ngħidu impossibbli li Malta torganizza kunċert wara l-ieħor. Tara li l-perception tal-udjenza tbidlet f'daw iż-żmien li ilek, forsi hawn iktar nies illum li huma lesti li jiġu għal kunċert tal-arpa biss, forsi qabel kienu inqas jgħidulek se nisma' arpa l-ħin kollu. Il-perception tal-pubbliku anki fejn jidħol ir-repertorju. Għad għandna nies marbutin mal-flute and harp ta' Mozart jew għandna nies li jisimgħu il-Kleona Doris, per eżempju, wkoll.
Le, il-perception tal-publiku tbiddel ħafna ġifiri qabel bil-kem kienu jafu xini jarpa, issa ġifiri kulħadd huwa kulħadd irid l-arpa, irid jismagħha anke ġifiri saret ħafna iżjed popolari biex ngħidu hekk. Però bħala mużika klassika li se jiġu kal-kunċerti għad naftit lura, naħseb jiena.
Ma inti taħseb li għall-arpa biss jew għall-mużika da kamera kollha?
Naħseb għall-mużika kollha.
Għall-kamera kollha jiena naħseb jiena nattendi bħalma ta' finti għal ħafna kunċerti kemm il-darba niltaqgħu hemm Mary jiena u inti u mhux dejjem il-venju jkun mimli, anki venues li ma jesgħux ħafna nies bħal ngħidu aħna l-music room li jesa' ma design mitruħ l-iktar. Ġili ma jkunx hemm iktar minn 12 jew 20 ruħ. Ġili jkun full up, ma ssibx ikollhom jerġgħu jagħmluh. Imma jiena forsi dika anki ġejja minnaħa anki tax-xandara li forsi jibqgħu jirrepetu l-istess xogħlijiet u li fil-programmi tagħhom ma jdaħlux varjetà ħafna u allura ma jkunux qegħdin jagħmlu l-groundwork. X'ina naħseb li bħala parti minn xogħolna huwa li aħna wkoll bħal mużiċisti rridu nżommu ruħna aġġornati ma' dak li jkun qiegħed isir, ma kif kunu qegħdin niżviluppaw l-affarijiet biex aħna nkunu lesti li noffru għażla wiesa lis-semja mbagħad jiddeċidu huma x'joġobhom, imma ma rridux nibqgħu marbutin għalkemm il-klassiċi u r-romantiċi huma sbieħ u se jibqgħu għal dejjem ta' dejjem nittama. Imma fil-kontemporanju wkoll hemm is-sabiħ.
Ħafna.
U tara anki kemm kompożituri biex kontemporani, inti tista' tgħidha iżjed minni din għax inti iddoq attwalment. Biex ikomplu jiżviluppaw dak li tiġi għamel ħaddieħor, kompożituri kbar li tiġi waslu fil-quċċata, iridu joħorġu dejjem b'idea ġodda, anke fit-teknika, anke fil-mod ta' kif iddoq. Allura dan huwa it's an ongoing process. Inti ma tistax tajt waqaf temmek għax dak li ħaqlaq biċċe, x'ta warajh ma tafx biex ħireġ, jista' jkun li jogħġbok, jista' jkun li ma jogħġbokx. Meta tiġi biex tagħmel kunċert Henry, tażel ir-repertorju inti. Jow jajdu lek le aħna l-udjenzi tagħna rridu din, din u din.
Lele, ġeneralment nażlu jiena u nipprova nażlu bilanċat li ma jkunx kollu kontemporanju jew kollu romantiku. Però ġili pereżempju meta daqgħet il-World Harp Congress fl-Ulju ta' 2005 ġewwa Dublin kelli kważi bil-fors nagħmel biċċa Maltija, allura Cliona Doris li hija chairperson
kienet kombinazzjoni semmejta jiena.
Semmejta inti
aħna. Kont intervistajta wkoll fuq hekk il-programmi tiegħi.
Eżatt, kienet qalt li biex indoq World Premier u very kindly Professor Maestro Charles Camilleri kiteb ġesti
li
saqeda fuq CD il-ġdid tiegħi u konda qiegħed il-World Premier hemmhekk.
Semmejt anki l-attachment li għandek ma' ġukulari. Tajjeb li ngħidu l-ġukulari huwa grupp format minn Anna Borġ Cardona, ġvera, anki wara riċerka li għamlet, li dan għall-iskop tiegħu huwa li jwassal il-mużika ta' żminijiet oħra Maltija jew b'ispirazzjoni Maltija b'istrumenti Maltin kien jista' jkun. Inti doq l-arpa. L-arpa dak iż-żminijiet ma kienitx l-arpa li qed iddoq illum. Kif
ġastija? Kienet, aha, kienet iżjed lej l-arpa ċeltika.
Ma kienx ġaqsek sofistikat.
L-arpa orkestrali żviluppat iżjed tard kif nafu llum. U tal-ewwel CD tal-ġukulari Malta's Musical Legacy, il-biċċiet li ndoqqu kienu komposti minn Edward Jones li kien l-arpista tal-Prinċep ta' Wales.
Da kienġi Malta?
Kienġi.
Aw min jgħid kienġi, aw min jgħid li kien influenzat miex mużika li sa.
Eżatt, u kiteb ħafna Maltese jigs, Maltese dances.
Però ma kienx Malti.
Le.
U ma kienx Malti, imma mbagħad dawn nstabu din għall-mużika wara ħafna snin. U ġiet adattata u ndaqqet anki fatt ta' kunċerti li għamlu l-ġukulari li hemm Anna Borġ Cardona.
Hemm Silvio Zammit, Ramona, Mara tiegħu u hemm it-tfal
ta' Anna.
Michael Borġ Cardona u Bettina.
U hemm inti wkoll. U f'dina il-CD li kienet l-ewwel waħda li ħarġu l-ġokolari, li niftakar intom fost il-kunċerti li kontu għamiltu b'dina l-mużika kien hemm il-kunċerti li għamiltu bil-kostumi anke fil-kulutur tal-palazz.
Iva.
Kien jixraq ħafna għall-ambjent. Hemm mużika biċċiet minna hija familjari, biċċiet minna kienet ġdida għall-kollox, mhux vera għall-Malta.
Ekku. Ekku.
Però dejjem b'ispirazzjoni Maltija. Kif ngħaddu biex nisimgħu
Castanet Dance of the Maltese. Żewġ Castanet Dances.
Issa, Castagnoli huwa xi ħaġa li aħna nabbinaw ma' Spanja. Imma huwa wkoll strument tal-Mediterran.
Ekku.
Taħseb li Malta kien jintuża b'mod regolari l-Castagnoli?
Naħseb, aha.
Illum f'xi marċi tal-banet għadhom jiżawhom sal-lum.
Eħe,
għadhom jiżaw il-kastanjoli f'xi marċi partikolari meta fil-partitura tkun titlob għall-kastanjoli wkoll. Jiġifieri din hija tradizzjoni oħra li daħlet mhux biss f'dawn id-danzi imma anke fil-mużika popolari provduta mill-banet u mużika tal-Maltin. Meta ddoq barra u ddoq u mużika Maltija, kif tintlaqa mill-barranin?
Tajjeb ħafna ħafna. Dejjem kellna udjenza li apprezzat ħafna l-mużika tagħna, dejjem jew standing ovation jew ħafna.
Ma tħossokx inferjuri meta ddoqqa.
Laqas xejn.
La mużika li tipparaguna tajjeb?
Ma' mużiċisti barranin.
Ħalli nisimgħu dawn id-danzi żewġ danzi qsar ġvera.
Iva.
L-arpa u l-kastanjoli flimkien.
Bettina.
Kastanjoli doqqo min?
Le, Bettina.
Sorry, inti l-arpa doqqa inti u l-kastanjoli?
Bettina Borċ Cardona.
Bettina Borċ Cardona. Zifnid verament Halloween dawna zifnid bil-kastanjoli u bl-arpa li smajna unek mużika f'ambjent Malti ma mhux Malti għax il-kompożitur ma kienx Malti. Imma min interpreta kien Malti. Kien hemm inti, l-arpa Anne Marie, il-mistiedna tal-lum minn Marie Camilleri Potesta u Bettina Borċ Cardona li daqet il-kastanjoli. Kemm hija diffiċli li Malta tistabbilixxi li lekin nifsek bħala mużiċista full time. Nafu li full timers Malta li għandna huma fl-isfera serja ta' mużika serja, serja ġifri f'sens ta' mużika serja, ta' mhux ixbaħ hemm is-serji, hija il-full timers tal-Orkestra Nazzjonali. U mbagħad għandek dawk il-ħafna bands li jaħdmu ġolu kandi u jagħtu shows u li hemm uħut minnhom li huma wkoll full-timers, imma pija l-kumplament kullħat minn għandu xoltajek, minn għandu xoltajek, u fil-axijiet idoq il-mużika.
Ekku.
Kemm hija diffiċli li inti tajtina rrid nistabbilixxi li l-nifsi bħala mużiċista tal-arpa f'Malta. Inti laki li l-arpa maħux kwanti tajjir bħal klarinet, najdu għahni u bħal violin, bħal pjanu.
Aha, għall-arpa naħseb peress li eżattament kif tajt int ma tantxaw, naħseb għal għad nafti tiżjed fortunati għax it's wanted, it's very wanted, jiġifieri l-arpa bħalissa. Il-qudiem nisperaw jkun hawn iżjed, il-competition tkun ikbar u xejn. Imma bħalissa jiġifieri hawn min irid l-arpa.
Ħan nitkellmu dwar kompożizzjonijiet Maltin għall-arpa issa. Għax m'għandniex dik il-kwantità ta' mużika miktuba minn kompożituri Maltin għall-arpa għas sempliċi raġuni li għal ħafna snin ma kienx hawn arpisti Malta. U anki jekk fl-orkestra ngħidu aħna kien jeħtieġ il-parti ta' arpista kienu jġibu minn barra għax Maltin ma kienx hawn. Però inti għadek kif rix CD dan l-aħħar jisimha Ġesti u dina s-CD hija ddedikata anki għall-mużika li tat l-istess isem. L-CD ġesti ta' Charles Camilleri li tiġa għan tamilt referenza li kont tamilt il-premier tagħha fl-Irlanda u ġvera f'Dublin. Għandek iktar xelta wiesa meta tiġi biex tagħżel mużika ta' kompożituri Maltin għall-arpa jew il-numru ta' kompożituri huwa limitat ħafna, ngħidu aħna Charles Camilleri biss kitiblek mużika għall-arpa.
Il-mużika hija limitata immens.
Carmelo Pace kitab żgur.
Iva, Carmelo Pace u hemm Albert Pace.
Albert Pace ukoll. Albert Pace huwa kompożitur kontemporanju li studja wkoll Scotland minn għalija.
Aha, u dawk sa fejn fin, però hemm dak il-Malti li qed jistudja l-Awstralja.
Jesmond,
kitab jew kitab xi ħaġa l-arpa. Dawk sa fejn fin.
Ġifri repertorju
limitat
Malti huwa limitat. X'tgħidilna dwar il-ġesti ta' Charles Camilleri?
Mela, ġesti hija biċċa sabiħa ħafna li toġobni ħafna kif edna ġiet ikkomponuta in 2005. Tevoka l-emozzjonijiet kumplessi li huma espressi minn ġestikulazzjonijiet tant tipiċi tan-nies tal-Mediterran. Hija eżempju ċar ta' kif sisin reġjonali differenti jistgħu jiżviluppaw f'espressjoni mużikali unità li tmur ilhenn mill-kunċett ta' kulturi differenti mingħajr ma qatt tiċħadhom. Kurrenti intensi ta' interazzjoni umana huma riflessi fid-diversità, fil-ġesti u fil-wirt kulturali li l-kull flimkien jamalgamaw fil-mirja ta' noti u frażijiet mużikali li jingħaqdu biex jagħmlu minn ġesti kompożizzjoni soda u passjonali. Għalkemm monija b'ritmu enerġetiku li l-identità ta' ġesti tinsab fil-mistiċiżmu kważi orientali fil-flamenko Spanjol u fir-ritwali Afrikani. Id-dinamiżmu u tqassim spazjali kultant imtawwal iwaslu lill-ġesti biex tikkomunika mas-semmieħ b'qawwa kostruttiva. Is-sens ta' immediatezza il-wild kulturali u l-emozzjonijiet umani li tesprola din l-opra mużikali jingħaqdu l-kol flimkien f'kompożizzjoni li tfakkarna fi żmien tal-imodi u f'dak tissa li jaqdu l-element tagħhom biex juruna l-weda tal-ġejjin mimli enerġija u qawwa. Il-ġesti li l-esekuzzjoni ta' din il-mużika titlob huma riflessivi, ferriħija, atmosferiċi u sonoriċi.
Kelma waħda Charles Camilleri baqa' miexi fuq il-linja tiegħu ġifieri li jaqgħod flimkien il-kliem, l-ambjent u l-kultura ta' madwar il-Mediterran u anki b'mod universali mbagħad għax minn hawnhekk beda jifrex, però dejjem l-iruq tiegħu baqgħu fil-Mediterran u jgħidha u jesprimiha huwa stess. U ħarġ rebdi l-kompożizzjoni. Kemm hija diffiċli teknikament biex iddoqgħa inti fuq l-arpa? Dina waħdek.
Solo.
Ġifrek għandek żmal se jinstema' żgur ma jistax jagħtiwlek x'istrumenti oħor. Mela, kemm hija diffiċli?
Kienet diffiċli, speċjalment fil-bidu meta tagħni l-biċċa kienet.
Meta nitlu għall-accenti, per eżempju, għal-ritmi.
Għal-ritmi, hemm ritmi.
Jinbidlu spiss.
Diffiċli ħafna jinbidlu.
Time signatures.
Time signatures li jinbidlu kważi kull bar hemm ċertu passaġġ. Imma insomma, mbagħad meta bdejt niskopri l-ġmiel tal-biċċa saret teħfef bdejt niskopri ara hawnhekk qed jgħid un-nies. Hawnhekk qed jikbu vera tibda timmaġina u tħoss in-nies Mediterrani.
U peress il-kompożitur huwa Malti għadu ħaj stajt
iddjaloga
miegħu allura il-ħsieb tiegħu inti stajt tinterpretaħ dak li huwa niżel fuq il-karta, inti stajt tinterpretaħ bil-mużika kif interpretajtahu. X'kien il-ġudizzju finali ta' Charles Camilleri wara li semak?
Ale ħagost ħafna 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 u in-nies ħadu gost ħafna meta semgħuha f'Dublin għax kienu qatt ma semgħu xi ħaġa daqshekk Mediterranja ovvjament kollha kienu biċċi teknik hemmhekk kellna ġimgħa sħiħa ta' arpa biss u l-biċċiet l-oħra kienu kollha tekniċi u klassiċi u hekk u vera baqgħu mistaġba.
L-emozzjonijiet ħarġu tajbin, ħarġu tajbin. Ma kienx l-unika okkażjoni ta' Dublin fejn sifirt barra biex iddoqq.
Le, sifirt kelli harp konċerto. Daqqejt il-harp konċerto ta' Handel fil-Concert House ta' Vienna mal-orkestra hemmhekk li kien suċċess kbir daqqejt fit 2004 kienet esperjenza unika ovvjament harp konċerto f'dawk in-nies kien jisima' Welcome to the Union kien hemm rappreżentant minn kull pajjiż ġdid tal-Unjoni Ewropea. Daqqejt Marġu Kolari daqqejt Budapest u Vienna. Mbagħad daqqejt ma' Liverpool Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic issa
meta kien hawn il-kunċert
Joseph Calleja, daqqejt ma' Sofia Philharmonic, daqqejt ma' Lisbon Symphony Orchestra last May, kenna many, kenna xi 8 performances ta' The Rheingold ta' Wagner, which is beautiful, konna sitt tarfi minn pajjiżi differenti.
Ġifieri, l-esperjenza tiegħek fejn tidħol il-mużika hija esperjenza sodisfaċenti għalik ħafna u li iktar ma toħroġ il-barra u tiltaqa' ma' mużiċisti ġvera, iktar tara l-point of view tagħhom, iktar tkun taf il-problemi tagħhom, forsi tibda tinduna l-problemi tiegħek huma wkoll il-problemi tagħhom u allura tagħmel kuraġġ b'xulxin.
Tagħmel kuraġġ ikku.
Mela jiena nirringrazzjak talli kont magħna Anne Marie laqasna fuq kif għaddit dina kważi tliet kwarti flimkien vera ħadd gost nintervistak. U waqt inawguralek għall-karriera sew karriera medika kif ukoll il-karriera mużikali, nirringrazzjak talli kont magħna, nirringrazzja is-semmija talli kienu magħna, nirringrazzja wkoll it-tekniku li l-Kenneth Mizzina Joyce Gullimer insellmilkom u nħallikom propju bil-ġesti ta' Charles Camilleri interpretata minn Anne Marie Camilleri Potesta fuq is-CD li għadha kif ħarġet inħoġġitkom biex tixtruha wkoll dinha tkun qiegħda fil-ħwienet tal-records ġbera tad-diski f'Malta f'Għawdex u nimmaġina anki barra li tagħmel li ħarġet barra. U nawguralek kifatlek għall-futur. Jalla nerġgħu niltaqgħu minn ftit snin oħra u tgħidli minn dak iż-żmien law tax kemm affarijiet jiena. Grazzi ħafna.
Grazzi.